za zpěv i doprovod. Jsem se s touto písní seznámil tím způsobem, že jsem přišel do zhromáždění, zněla tato píseň, bratr, který potom vystoupil, protože to bylo na začátku zhromáždění, tak prohlásil, toto je nejdelší píseň v kancionálu, snad konečně došli i všichni opozdělci. Což asi nebude náš případ tady vzhledem k tomu, že jsme ji nedali na začátek, až to jsem byl prošen, aby nebyla jako první zpívaná. A já bych se chtěl dnes s vámi sdílet o něco málo z Božího slova, o jeden příběh, který asi, jak tu jsme, tak většina z nás zná. A chtěl bych se u něj zastavit, protože si myslím, že má něco důležitého pro nás. Že pomáhá řešit takové ty otázky, zdali a jak jednat v nejistotě. A myslím si, že nevím, jak kdo z vás máte rádi nejistotu. Kdo jak jste spokojení, a ví, že když jdete do něčeho a nevíte, na čem s tím svým protěžkem v tom jednání jste. Když nevíte, jak to dopadne, kam to bude směřovat, k čemu to povede. Když nevíte, jak ten druhý na vás zareaguje. A zároveň si myslím, že je to pro nás důležité i z toho důvodu, že život je nejistým místem. Na konci června jsme si oddechli, roušky nebyly, nic nebylo, všechno jsme vnímali, je to v pohodě a teď najednou slyšíme, tam je tolik a tolik s koronavirem, tam je to tak, tak a tak. My jsme v pátek jak vlezli do muzea, tam se s námi měla paní bavila a říkala, víte, ale já bych si potřeboval zapsat vaši adresu kvůli koronaviru. Že kdyby náhodou něco, tak my to tady budeme skladovat těch 14 dnů, ale abychom vás mohli skontaktovat. Někde v Ochranově, v Muzeu jednoty bratrské, tohle by člověk nečekal. A žijeme prostě v nejistém světě, nevíme, kdy který národ bude označen červenou barvou, že je tam toho moc, kdy nás někdo další označí, že je to tak s námi, když máme přepočtu na milion obyvatel nejvíc nakažených z okolních států. A přitom nemáme ty problémy, které byly na začátku Itálie. Žijeme v nejisté době. A možná proto je odvaha se pustit do čehokoliv nového. Do něčeho, co má nejistý konec, co nevíme, jak dopadne. A jak být radostný v takové nejistotě? Jak v tom obstát, jak se v tom dokázat spokojit? A myslím, že něco málo z toho říká ten příběh, kterého bych se chtěl zastavit. A ten příběh je zaznamenaný ve Skutcích apoštolů 8. kapitole od 26. verše do konce kapitoly. Takže si chcete někdo sledovat. Je Skutky 8, 26 až 40. Pánův anděl promluvil k Filipovi. Vstaň a jdi na jih k cestě, která sestupuje z Jeruzaléma do Gázy. Ta cesta je pustá. Stál a šel. A hle, muž z Etiopie, eunuch, dvořan Kandáky, etiopské královny, který byl správcem celého jejího pokladu, se přijel poklonit Bohu do Jeruzaléma a nyní se vracel. Seděl na svém voze a četl proroka Izajáše. Duch řekl Filipovi, přistup a připoj se k tomuto vozu. Filip přiběhl a uslyšel, že čte proroka Izajáše. I řekl, rozumíš tomu, co čteš? On řekl, jak bych mu mohl rozumět, když mi to nikdo nevysvětlil. Požádal Filipa, aby nastoupil a usadil se k němu. To místo písma, které četl, bylo toto. Byl veden jako ovce na porážku. A jako je beránek němý před tím, kdo ho stříhá, tak neotevřel svá ústa. Ve svém ponížení byl zbaven práva. Kdo bude vyprávět o jeho pokolení? Vždyť jeho život je vzat ze země. Eunuch Filipovi řekl, prosím tě, o kom to prorok mluví? O sobě či o někom jiném? Tu Filip otevřel svá ústa, začal od toho místa a zvěstoval mu Ježíše. Jak pokračovali v cestě, přišli k jakési vodě. Eunuch řekl, hle voda, co brání, abych byl pokřtěn? Filip řekl, jestliže věříš z celého srdce, je to dovoleno. Odpověděl, věřím, že Ježíš Kristus je syn Boží. Rozkázal zastavit vůz a oba, Filip i Eunuch, se stoupili do vody a Filip ho pokřtil. Když vystoupili z vody, pánův duch uchopil Filipa, Eunuch ho již nespatřil, ale pokračoval ve své cestě a radoval se. Filip se pak ocitl v Azotu, procházel všechna města a zvěstoval evangelium, až přišel do Cezare. Tolik ze slov písma. Tady v tom našem příběhu v podstatě vystupují krom ducha Božího, pánova anděla, dvě postavy. Filip a dvořan etiopské královny Kandáky. A vše to začíná u andělského povolání. Anděl řekne Filipovi, hele, běž, udělej si tamhle 100 kilometrů procházku, přijdeš na opuštěnou cestu a tam ti potom možná řeknu, co dá. Je to cesta do nejistoty, je to cesta, kdy on v podstatě neví, co se bude dít. Jde, v poslušnosti vyráží. Filip je... řecký žid, který žil někde v diaspoře, uvěřil v Jeruzalémě, stal se jedním z takzvaných diakonů, protože apoštolové usoudili, že je mužem víry a že je plný ducha. A proto, že se hodí k tomu, aby rozděloval chléb vdovám. Pak tam dojde k ukamenování Štěpána, všichni se rozprchnou a Filip jde a najednou tady tento muž, který má rozdělovat chléb vdovám, káže a hlásá evangelium. V Samaří, což je na opačnou stranu, než kam je poslán, uvěří spousta lidí a my bychom řekli, že se tam děje něco pozitivní. A najednou ten Filip dostává ten úkol, vyprav se někam úplně jinam, kde nevíš, co bude. Kde nevíš, jak to dopadne, co z toho bude, co z toho nebude. A on poslouchá a jde. Potká Etiopana jedoucího na dvoře, jedoucího na voze, což znamená opravdu, že to byl zámožný muž, že většinou se cestoval pěšky a mít vůz, to už bylo něco. Umožňoval to rychlejší cestu. Pohodlnější. Navíc ho slyší, jak si čte. A najednou slyší, běž, přistup, mluv k němu. A my můžeme sledovat to, co dělá ten Filip. Můžeme sledovat to, jak mu od toho místa, které slyší, protože oni tehdy četli nahlas, neuměli, tak jako my čteme očima, tak to tehdy nebylo běžné, neučilo se to, když někdo četl, tak se předpokládal, že čte, že je to slyšet a že je to nahlas. Takže to, že ten Filip rozumí tomu, co tam ten Etiopan dělá, co čte, tak je celkem logické pro tehdejšího člověka jednoznačně představitelné. Osloví ho, začne zvěstovat od toho místa, kde ten Etiopan řekne, že tomu nerozumí. A zvěstuje mu evangelium a Etiopan přijímá. A je tam určitě důraz na to, že se šíří evangelium. na to, že to evangelium prostě má své místo. A je to určitý modelový příklad pro nás. A myslím si, že zase je daleko zajímavější a pro nás možná dnes důležitější si zastavit u toho Etiopa. Kdo to byl? Kdo je ten muž? Je to člověk, který podle všeho a podle toho, co vidíme, je připraven, protože přijímá evangelium, přichází s tím, že dokonce si tam tu Bibli v podstatě čte, bychom řekli. A je připraven přijmout Pána Ježíše. A myslím si, že stojí za to přemýšlet nad tím, jestli je to člověk, kterého bychom my chtěli potkat. Nebo ne? Nebo jestli my vyhlížíme takovéto lidi. Jestli já sám vyhlížím to, že může být někdo, komu já můžu ukázat, jaký je Pán Bůh. A že člověk může mít připravené. Protože ten Etiopan necestuje sám, znamená to, že je tam řečeno, že to byl úředník, čili nejspíš někdo celkem vysoko postavený, stará se o ten poklad, má přístup k penězům, nejspíš byl obchodníkem v Egyptě, protože Etiopie s Egyptem obchodovala. Dá se předpokládat, že celý ten rozhovor se odehrává v řečtině, protože řečtina byla tehdejším běžným jazykem. A to, že se vyskytuje někde u Jeruzaléma, putuje do Gázy, když si představíme Jeruzalém, Gaza, Egypt, tak hezky dlouhá cesta podél moře, tak vychází to, že ten člověk, a máme tam napsáno, že si byl poklonit Pánu Bohu, takže už věřící byl. Že se někde setkal s Pánem Bohem, že mu někdo řekl, podívej se, je jenom jeden Bůh, kterému stojí za to sloužit a klanět se. Ne tady to množství Bohu, co vidíš okolo, ale jenom jeden Bůh a ten je v tom Jeruzalém. Dá se předpokládat, že se asi pohyboval v tom Egyptě a tam bylo hodně Židů. V Alexandrii byla velká komunita a na mnoha dalších místech, kde mohlo slyšet tuto zvěst. A něco se s ním muselo udělat, protože se vydal do toho Jeruzaléma, aby se tomu Pánu Bohu poklonil. Nebylo to jen formální přitakání, tak ano, fajn, je jeden Bůh, já to beru, já se s tím spokojím, já na tady tomto můžu zůstat. Ale něco o to stojí. On sám se vydává na cestu. Je tím, kdo jde do Jeruzaléma se poklonit do chrámu Pánu Bohu. A při tom všem zjišťuje spoustu věcí. Zjišťuje, že to, protože je cizinec, tak to nemá tak jednoduché tam přistoupit. Nemůže až do těch míst, kam se jdou modlit ti Židé. Může zůstat někde na nějakém vnějším nádvoří. Zjišťuje, že má další problém. Že je kleštěnec. A kleštěnec se ani nemůže stát Židem tím, že by se stal prozelitou. Víte, Mojžíšovi je napsáno, do Hospodinova zhromáždění nesmí vejít muž s rozdrceným nebo uříznutým přirozením. A mu to stejně stojí za to, aby tam jel klaňat se Pánu Bohu a aby udělal další věc, že si tam koupí svitek s prorokem Izajášem, ve kterém si čte. Protože mu to někdo doporučil, protože Izajáš byla oblíbená prorocká kniha a protože mu možná taky někdo řekl, hele, podívej se, tam je něco o tom tvém údělu toho kleštěnce. Tam je něco, co ti může pomoct ve tvé situaci. To, co jsme četli v úvodu zhromáždění, v té 56. kapitole, kde se od 3. verše píše, ať tedy neříká žádný cizinec, který se připojil k Hospodinu, Hospodin zcela jistě vyloučí ze svého lidu. Ať také neříká kleštěnec, jsem podobný suchému stromu. Neboť toto praví Hospodin kleštěncům, kteří zachovávají mé soboty, kteří se pro mou vůli rozhodli a drží se mé smlouvy, dám vám ve svém domě a mezi svými zdmi pomník a jméno nad syny i dcery. Věčné jméno jim udělím, jméno, jež nikdy nezmizí. Někdo mu řekl, hele, Pán Bůh tam s tou počítá, tohle tam někde o tobě říká. A on postupně roluje ten svitek, čte sloupec za sloupcem a propracovává se k tomuto textu. A asi o 3 kapitoly dřív k němu přichází ten Filip a ptá se ho, rozumíš tomu, co čteš? On mu říká, nerozumím, když mi to nikdo není schopen vyložit. Ale vím, že tam někde něco je pro mě a proto to čtu. Pojď, vysvětli mi to, pojď, sedni si za mnou, popojď kousek se mnou, vypadáš, že máš stejnou cestu. A Filip mu zvěstuje. To místo, které četl, bylo toto. Byl veden jako ovce na porážku a jako beránek němý před ním. Před tím, kdo ho stříhá, tak neotevřel svá ústa. Ve svém ponížení byl zbaven práva. Kdo bude vyprávět o jeho pokolení? Vždyť jeho život je vzat ze země. Eunuch Filipovi řekl, prosím tě, o kom to prorok mluví? O sobě či o někom jinám? Tu Filip otevřel svá ústa a zvěstoval mu Ježíše od toho místa. Myslím si, že ani nedošli do té 56. kapitoly. Že možná skončili tady u toho, že mu ten Filip sdělil, podívej se, to se týká tebe. A on to pro tebe udělal. On s tebou počítá. On zná tvou bídu. Spolehni se na něj. On ti rozumí. On to vytrpěl proto, aby ty jsi mohl být s ním. A najednou ten Etiopán s tím Filipem se tam radují, vysvětlují se boží věci. A najednou je tam nádrž s vodou a Etiopan se ptá, můžu být pokřtěn? A možná ani nebyla řeč o křtu. Že to tam nemáme. Vysvětluje mu, co Ježíš udělal. Začal od toho místa, říká, toto se týká jej, toto udělal on pro tebe. V tom je tvá naděje, že on je vzal ty bolesti a nesl je. A Filip, když to od toho Etiopana slyší, tak se ho ptá na jedinou věc. Jestliže věříš z celého srdce, je to dovoleno. Etiopan odpovídá, věřím, že Ježíš Kristus je syn Boží. Neřeší spoustu věcí okolo. Ale najednou je tu ten bohabojný muž, který se předtím nemohl připojit Izraeli, protože byl kleštěnec. A kleštěnci prostě nebyli přizváni do božího zhromáždění. Tak najednou zjišťuje, já můžu tuto svou nejistotu tady vyřešit. Já jsem pozván tomu, abych se setkal s Pánem Bohem. Abych s ním šel, žil. Filipovi stačí to jednoduché vyznání. Je pokřtěn a tam taková ta zvláštní věc, že najednou, mi se líbí, jak to říká překlad jeruzalémské Bible, Duch svatý se snesl na eunucha a anděl páně uchvátil Filipa. Každopádně prostě vidíme, že najednou Filip je pryč, vůbec tam nevystupuje, tomu eunuchovi to nevadí. Eunuch se radostně ubírá dál svou cestou. Jde, pokračuje. Najednou je to jinak. Už není ten, který nerozumí a který si je nejistý. Který neví, do čeho jde. Má jistotu, že je s ním Pán Bůh. Jak je to možné? Ví, že je přijat Bohem a Boží slovo jako zdroj pro jeho život u něj zůstává. Možná je pro něj tím zdrojem toho života, toho Božího slova, jen ten prorok Izajáš. Asi nemá nic jiného. A možná je tam otázka, co je pro mě zdrojem života. Jestli já mám něco, k čemu se můžu vrátit, i když nebudu mít Bibli, i když nebudu mít mobil a všechny aplikace, něco, co mě bude připomínat, jak žít s Pánem Bohem. Co je pro mě možná i tím slovem obživující. Myslím si, že je potřeba si to zkusit zesumírovat a co si z toho vzít. Myslím, že můžeme vidět několik kroků víry, které se tu odehrávají. Filip, první věc je, že Filip má odvahu při svém hledání opustit opravdu svou komfortní zónu, místo, kde je spokojený v Samaří, kde má rozjetou službu, jak bychom dneska moderně řekli, kde se něco děje, kde je něco dobrého a jde na místo, které je naprosto nejisté. Zároveň je tu muž, který si je vědom své jinakosti a ve svých důsledků. Ten Etiopan prostě ví, že je jiný, že nezapadá. A taky má tu odvahu opustit tu svou komfortní zónu, protože nezůstane jednou provždy Etiopanem, který bude obchodovat někde v Egyptě, ale vydává se do toho Božího domu, aby se poklonil Pánu Bohu. S tím je třetí věc u toho Etiopana, že víra pro něj není jen rozumový souhlas, je poslušností a jednáním. Protože hledá Pána Boha. Putuje do Jeruzaléma, aby se mu poklonil. Stojí mu to za to. Hledá na místě Božího zjevení. Zase je tam ten chrám, ten svitek toho Izajáše. Za páté reaguje na Boží pozvání a následuje. Hledá ten výklad. A když najednou získává porozumění, tak jedná podle něj. A v podstatě vytváří prostor pro další Boží jednání, tím, že se rozhodne poslechnout a chce se nechat pokřtít. Byť mu to možná ten Filip vůbec nezvěstoval. Jenom ví, že dokonalé obrácení pohana na židovskou víru vždycky znamenalo obmítí. Proto se chce nechat ponovit. Protože chce plně následovat Pána Boha patřit mu. Takže první věc je odvaha opustit tu svou komfortní zónu svého možná ublížení, své nejistoty. Druhá věc, být si vědom své jinakosti a jejich důsledků. Třetí, víra, která není jen rozumový souhlas. Čtvrtá, hledat na tom místě, kde je zdroj Božího zjevení. Pátá, reagovat na Boží pozvání, když to Boží pozvání přijde. A být ochoten, být vstříc Božímu jednání a utvořit pro ně prostor. Pojďme v tomto toho etiopského dobrotana následovat. Následovat toto pozvání k tomu jít za ním. Pojďme se sklonit na chvilku v modlitbě a znovu si to nějak tak ještě jednou projít. Děkuji, nebeský Otče, že jsi poslal svého syna, který byl veden jako ovce na porážku a jako beránek, který němý před těmi, kdo ho stříhají, tak neotevřel ústa. Děkuji za to, že nesl naše slabosti. Pane, my každý víme, kde jsme slabí a v čem jsme slabí. Možná ti to potřebujeme každý sám za sebe vyznat. Se zastavme na chvilku v duchu a vyznejme Pánu Bohu svou slabost. Řekněme mu každý to, co nás vlastní v tomto tíží. Pojmenujeme, že on to s námi chce nést. Děkuji, Pane Ježíši, že ty jsi tím, kdo nás zveš k sobě. Znáš to, co ti mém životě brání v tom, abych ti mohl být blízko. Takže jsi to nesl. A rozumíš té mé slabosti. Já ti to teď můžu vyznat, můžu to pojmenovat. Můžu pokoji jít s tebou. Stavme se a řekněme mu každý to, co nám možná někdy brání. Mu být blízko, nic ním. Děkuji, Otče, Synu, Duchu Svatý, že dáváš se nám nalézt a dáváš se nám poznat. A že se nám dáváš poznat v tom, co nás nejvíc trápí, protože to neseš s námi. Pojďme mu teď každý sám za sebe v duchu poděkovat za to, co on s námi nese. Děkuji, Pane Ježíši, za to, že se smíme každý sám za sebe učit vykročit ze své komfortní zóny. Že se můžeme pouštět do dobrodružství života s tebou. A moc, Pane, prosím, aby jsme v tom mohli každý zakusit to, že ty sám plníš náš životní kalich tak, aby přetékal. Abychom to mohli zkoušet znovu a znovu a jít s tebou dál. Dej nám, Pane, tady v tom tvou milost. Dej nám naději, víry pro každodenní začátek. Ve jménu tvého Syna, Pane Ježíše Krista. Amen. Když bude příležitost modlitbám, tak pojďme ještě společně zpívat o Boží slávě, a to píseň číslo 92. Ježíši krásný, píseň číslo 92.